Assalomu alaykum qadirdon. Qanday qilib Xudo qanday yaratgan bo'lsa, shunday shaxs bo'lib qolish va bir vaqtning o'zida boshqalar bilan hamjihat bo'lish mumkin. Bu ish hammaning qo'lidan kelavermaydi. Ayniqsa turmushdagi yaqin munosabatlarda. Men o'zimni topib olishim kerak deydi 17 yillik oilaviy hayot tajribasiga ega bo'lgan kishi. Mening qadriyatlarim ayolimning qadriyatlaridan tubdan farq qiladi. Hatto ikkalamiz mashhi bo'lganimizdan keyin ham ziddiyatlardan qochish uchun men o'z tuyg'ularimni, istaklarimni jilovladim. O'zimni xizmatkordek his qilsam ham, ortiq bunday qila olmayman. Bunday xatti-harakatlar nikoh bilan chegaralanmaydi. Jamiyatda ham, biznesda ham, jamoatda ham ko'pincha o'zimizni shunday tutamiz. Xuddi ziddiyat g'ayrioddiy narsadek. Bunday emasligi Xavoriy Pavlusdek e'tiborli inson tomonidan tasdiqlangan.
U Rimliklarga 12-bob, 4-5 oyatlarda ziddiyatlarning asosiy sababini izohlagan. Axir tanamiz bir bo'lsa-da, tanamiz a'zolari ko'p. Tanamiz a'zolarining vazifalari ham bir xil emas. Shunga o'xshab, biz Masihga tegishli bo'lganlar bir tanani tashkil qilamiz. Har birimiz har xil a'zolar bo'lib, bir-birimizga bog'liqmiz. Bir-birimizdan farqli ekanimizning o'ziyoq ziddiyatlarni muqarrar qiladi. Biz o'zaro munosabatlarimizga turlicha o'tmishimizni, dunyoqarashimizni, tuyg'ularimizni va hatto madaniyatimizni ham olib kiramiz. Har gal ikkita tirik inson birlashganda, ertami kechmi janjal kelib chiqadi. Shuning uchun yuzaga kelgan kelishmovchilik muammo emas. Bu muammoni qanday hal qilish haqiqiy sinov hisoblanadi. Afsuski, ko'pchiligimiz yangi hayotimizda ham ziddiyatlarga masihiy bo'lmagan paytlarimizdagidek munosabatda bo'lamiz.
Iso bizga ziddiyatlarga nisbatan butunlay yangicha munosabatni ko'rsatganini haligacha anglab yetmaymiz. Muqaddas ruh kuchi bilan harakat qiladigan iymonlilar ziddiyatlarni yuzma-yuz qarshi olishni va ularni haqiqat va sevgi asosida hal qilishni o'rganishi mumkin. Bunday bo'lmaganda esa bizning Iso Masih haqidagi guvohligimiz noaniq bo'lib qoladi. Ziddiyatlarni bartaraf qilish bo'yicha layoqatsizligimiz kundalik ishlarimizga ham namoyon bo'ladi. Ishda ziddiyatga duch kelgan odamlar tezda ishini o'zgartirish harakatiga tushishlari meni hayratga soladi. Ko'pchilik odamlar munosabatlaridagi ziddiyatlarni hal qilish uchun boshqa ish izlash va ish topish yo'lidagi qiyinchiliklarni afzal ko'rishadi. Biroq bu shunchaki kurashishdan qochishni afzal ko'rishdir. Mana shuning uchun ham bugungi kunda uzoq muddatli yaqin munosabatlar kam uchraydi.
Insonlar orasidagi munosabatda ikki xil qo'rquv mavjud. Ularni hech kim sevmasligidan va o'zlari hech qachon seva olmasliklaridan qo'rqish. Xuddi shu qo'rquv masihiylarning Xudo bilan munosabatlariga xalaqit beradi. Biz Xudo bizni seva olmasligidan hamda bizning unga bo'lgan sevgimizni munosib ko'rmasligidan qo'rqamiz. Xudo uning bizga bo'lgan sevgisini ko'ra olishimiz uchun, unga ishonishimiz va his qilishimiz uchun boshqa odamlardan foydalanadi. Biz ko'pincha Xudoning sevgisini biz uchun haqiqatga aylantiradigan insonga muhtoj bo'lamiz. Lekin Xudo bilan munosabatlarimizdagi yaqinlik o'sgani sayin ziddiyatlar ehtimoli ortadi. Bir-birini tanib bilishda mustahkamlanayotgan ikki shaxs manfaatlarining o'zaro to'qnashuvi hatto ikkita buyuk davlatning o'zaro munosabatlaridan ham ko'proq ziddiyat keltirib chiqarishi mumkin.